ውድብ ሳልሳዊ ያነ ትግራይ ፈላማ ህዝባዊ ዘተ አብ ከተማ መቀለ አካይዱ ትውድብ ፕሮግራሙ ንህዝብን መልላይን ካብ ህዝብ ድማር እቱታትን መቀባልን እት ዘተ ከም ዘሰናዶ አፍሊጥሎ ሙልጌታ ጽባሃ ካብ መቀለ ተወሰኸለዎ
ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ትማሊ አብ ከተማ መቀለ አድራጅ ቤት ማዘጋጃ ምስ ህዝቢ አብ ዘካየዱ ዘተ ፕሮግራም እቲ ውድብ ቀሪቡ ምይ ተኻይዱሉ አባል አተሓባሪ እቲ ውድብ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ እቲ መድረኽ ዝተሰናደአ ፕሮግራምና ንህዝቢ ንምልላ ኢሎም ረብሓ ትግራይ ክኽበር ንምስራሕ ዘተለመ ብሄርተኛ ውድብ እዩ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድማ ኢሎም ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓት ምስ ዝቕበሉ ውድባት ረብሓ ትግራይ ብዘረጋግፅ መንገዲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ኣይተ ክንፈ ፕሮግራም ትውድብ ኣብ ዘቕረብሉ እዋን ተዛሪቦም ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምሕያሽ ክልላት ዝሓሸሉ ዓላዊ ስልጣን ክህልወን ብምግባር ኣብ መንግስቲ ፌደራል ዘሎ ስልጣን ክንክ ንምግባር ክንቃለስ ኢና ኢሎም ረብሓታት ትግራይ ንምኽባር ብመሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ብምምስራት ሃገር ዝቃለስ ውድብ እዩ ክብሉ ድማ ኣይተ ክንፈ ገሊፆም
መሰል ዓርሰ ውሳነ ክሳብ ምጥያሽ ሃገረ ትግራይ እዩ እዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ናይ ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ናይ ባዕሉ ሃገር ምውናን ዝኸይድ እዚ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መቃለስቲ ጉዳያት ሳልሳይ ወያነ ትግራይ እዩ ተኻልኣይ ድሕንነት ብሄራዊ ሓርነት ግዛኣታዊ ሓርነት ትግራይ እንተጋሩ ብዝተማለ ደረጃ ምርግጋፅ ምውሓስ ሳልሳይ ልምዓት ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ ልምዓት ክበሃል ከሎ ዝተማለ ፍትሕን ዲሞክራሲ ምድንፋዕ እቲ ካልእ ናይ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ መሰረታዊ ዓንዲ ወይ መሰረታዊ መቃለሲ ጉዳይ እዩ
ኣብዝ ሓለፉ 28 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ስርዓት ንሽም እምበር ብተግባር ኣይነበረን ክልላት ኣብ መንግስቲ ፌደራል ፅጋዕተኛ ክኾና የን እናተሰርሐ ዝፀንሐ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ክልላት ባዕለን ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ክቐርፃ ትግራይ እውን ናይ ባዕላ ፖሊሲ ብምውፃእ ዓበይቲ ትካላት ክትውንን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ማዕድን ኢንዳስትሪ ቱሪዝም ሕርሻን ሓቢሮም ክዓብዪ ብምግባር ንናይ ከባቢኡ ሃፍተገነት መሰረት ተገይሩ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ፖለቲካዊ ኣተሓስባ እቲ ውድብ ድማ ሶሻል ዲሞክራሲ ሒዙ ክቃለሲ ኢሎም ኣይተ ክንፈም እቲ ውድብ ብፍላይ ምስ ኤርትራውያን ሉዓላውነት እቲ ሃገር ብዝኽበረ መንገዲ ምስ ዲሞክራሲያውያን ሓልታት ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣብቲ ህዝባዊ መድረኽ ካብ ህወሓት ብምንታይ ትፍለዩ ተባሂሎም ተሓቲቶም ህወሓት ኣብ ፕሮግራሙ ዘቐመጦ ደርባዊ ቃልሲ ዘካይድ እዩ ንሕና ግና ብሄራዊ መሰረት ዝገበርና ኢና ንቃለስ ክብሉ መልሲ ሂቦም ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃም መቐለም